Tästä jatketaan vähän Jumalan sanalla vielä ja luen tästä ensimmäistä Mooseksen kirjasta sen luvusta 18 ja jakeesta 20 vähän eteenpäin. Ensimmäinen Mooses 18 ja jakeesta 20. Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö. Minä tahdon sen tietää. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Ja Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Entä jos kaupungissa on 50 vanhurskasta, aiotko hukuttaa heidät, etkä säästä paikkaa, siellä ole vain 50 vanhurskaan tähden? Pois se, että sinä näin tekisit, surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Pois se sinusta, eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? Ja Herra sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, niin minä heidän tähtensä säästän koko paikan. Tässä oli aika semmoinen mielenkiintoinen tilanne ja keskustelu Abrahamin ja Jumalan välillä. Abraham kävi ikään kuin kauppaa Jumalan kanssa tuosta Sodoman kaupungin tilanteesta ja sen hävitykset ja hävittämisestä. Abraham sanoo, että jos siellä on 50 vanhurskasta, niin jätätkö hävittämättä? Jumala sanoo, että jätän, jos löytyy 50. Sitten Abraham sanoo tässä vähän edellä, eteenpäin kun luetaan, niin hän sanoo, että jos löytyy 45, hän otti 5 pois siitä 50, niin jätätkö? No jätän, sanoo Jumala. No entäs jos 40 löytyy ja jos 30 löytyy? Jos 20 löytyy, ja aina Jumala sanoo, että no jos ne löytyy, niin jätän hävittämättä. Sitten Abraham vielä sanoo, että jos 10, entä sitten? No Jumala sanoo, että no jos ne 10 löytyy, niin ei hävitetä sitten tuota kaupunkia. Mutta noita 10kään ei sitten valitettavasti löytynyt sieltä Sodomasta, ja niin sitten tuo Sodoman kaupunki koki tuomion ja koki hävityksen. Ja oikeastaan kun ajattelee tuota Sodoman kaupunkia, niin voi sanoa, että se kaupunki oli raskaana synnistä, koska sanottiin täällä, että heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Tuo kaupunki oli raskaana synnistä ja synti, joka oli tullut määrättyyn mittaan, synnytti sitten tuomion ja sen tilanteen, mikä kohtasi. Tuo mitta, synnin mitta tuli täyteen ja siitä seurasi sitten tämä, mitä siellä tapahtui. Tämä Sodoma, se tarkoittaa nimenomaan poltettua. Sodoman nimi tarkoittaa poltettu. Ja sitten tuo hävitys kohtasi myöskin siinä lähellä olevia kaupunkeja, paitsi sitten Soarin kaupunkia, johon Jumala antoi Lootille sitten luvan paeta. Ja Jumala sanoi, että voit mennä sinne Soarin kaupunkiin, niin minä jätän sen sitten hävittämättä. Ja siitä tuli Lootin turvakaupunki. Mutta Raamattu tuo selkeästi esiin Jumalasta myöskin tämän puolen, että hän on kaiken maan tuomari. Niin kuin tässä Abraham sanoo, että eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta. Raamattu tuo esiin ja esittelee Jumalasta molemmat puolet. Raamattu esittelee Jumalana, joka on rakkaus. Hän on rakastava isä. Hän on rakastanut niin paljon maailmaa, että antoi Jeesuksen kuolemaan joka ainoan ihmisen puolesta. Sovittamaan joka ainoan ihmisen synnit. Niin paljon Jumala rakasti maailmaa. Mutta Raamattu tuo myöskin tämän puolen Jumalasta, että hän on tuomion Jumala, joka sitten tulee ja tuomitsee kaiken jumalattomuuden. Ja voidaan sanoakin näin, että tämä puoli Jumalasta, se sisältyy myöskin tähän rakastavan Jumalan olemukseen. Ei se ole jotenkin erillinen Jumalasta, vaan se sisältyy tähän rakastavan Jumalan olemukseen. Että hänessä on tämä puoli myöskin sitten olemassa. Ja jos luetaan täältä Apostolien tekojen luvusta 17, Apostolien teot 17 ja sen jae 31. Apostolien teot 17 ja 31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Eli päivä ja aika on jo Jumalalla tiedossa, jolloin hän tulee tuomitsemaan tämän maanpiirin kerran. Ja hän tuomitsee sen Jeesuksen kautta, niin kuin tässä sanotaan. Ja sanotaan, että tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa. Eli Jumala tuomitsee kerran tämän oikeudenmukaisesti ja oikeamielisesti. Jumalan kalenteriin on jo merkitty aikojen alussa tämä tilanne, mistä tässä puhutaan. Se on siellä, Jumalan kalenterissa on siitä merkintä. Milloin tämä sitten tapahtuu, sitä me emme osaa ihmisinä sanoa. Emme osaa sanoa päiviä, emme aikoja sillä tavalla. Emme tiedä sitä ihmisinä. Mutta siellä tessalonikalaiskirjeessä on kohta, jossa puhutaan ihmisistä, jotka yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Ja kun mitta täyttyy, niin kuin täyttyi tuolla Sodoman kaupungissa, kun mitta tulee tarpeeksi täyteen, se synnyttää tuomio. Ja kun ajattelee tätä Jumalan pitkämielisyyttä ja Jumalan rakkautta, niin kyllä Jumala on todella pitkämielinen. Kyllä ihmisellä, jos tuomiovalta olisi ihmisille annettu, niin kyllä meidän ihmisten mitta olisi varmaan aikaa tullut jo täyteen, kun me katsomme maailman menoa tänä päivänä. Mutta Jumala on pitkämielinen, hän on suuri armossa. Ja miksi Jumala on niin pitkämielinen? Siellä Pietari kirjoittaa ja sanoo, että Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Se on yksi syy, miksi Jumalan vieteri venyy niin valtavan pitkälle. Se on yksi syy. Toinen syy sitten, josta vähän myöhemmin mainitsen jotain. Mutta se on yksi syy, että hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden Jeesuksen Kristuksen. Mutta ihmiskunta niittää kerran satoa siitä, mitä se on kylvänyt ja kylvän. Olemassa tämä kylvämisen ja niittämisen laki, niin kuin Raamattu sanoo, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se on olemassa tällainen laki näissä Jumalankin asioissa, joista ihminen ei voi niin kuin luistaa pois. Se on ihan sama kuin tuolla luonnollisessa mielessäkin. Jos me kylvetään tuonne peltoon niitä ohran siemeniä, niin ohraa sieltä nousee. Jos kylvetään kauran siemeniä, kauraa nousee. Sitä, mitä kylvemme maahan, sitä nousee sieltä ja siitä niitetään satoa. Ja synnistä niitetään kerran myöskin sato Raamatun mukaan. Paavali sanoi siellä Galatalais 6 ja 8, että joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta sitten hän jatkaa, joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Eli on tämä kylvämisen ja niittämisen laki aina olemassa. Jos me ajatellaan esimerkiksi syntiin lankeemusta, jos lähdetään ihan niin kaukaa ajattelemaan vähän tätä, niin, ja sitä väärää kylvöä, mitä silloin kylvettiin, kun ihminen lankesi siellä paratiisissa syntiin, niin mitä se toi tullessaan? Minkälaisen sadon se toi ihmiskunnalle tullessaan? Se toi paljon kärsimystä, paljon tuskaa, paljon ahdistusta, sairautta, kuolemaa, kaikkea sitä pahaa, mitä me näemme ympärillämme. Ja se toi ihmiselle kadotustuomio. Siellä roomalaiskirjeessä Paavali sanoo näin, että sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä, eli ensimmäisestä Aadamista. Tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi. Näin hän kirjoittaa siellä, eli syntiin lankeemus toi sen kaikista pahimman mahdollisen sadon ja seurauksen, kadotustuomion ihmisille. Mutta sitten Paavali jatkaa siellä roomalais 5.18. Hän sanoo, kun hän ensin puhuu siitä, kuinka ensimmäisen Aadamin kautta tuli tämä tuomio. Sitten hän sanoo, samoin yhden ihmisen, eli Jeesuksen Kristuksen kautta, eli toisen Aadamin Jeesuksen kautta, vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Eli Paavali osoittaa sen mahtavan tosiasian, ja siinä tulee koko evankeliumin sanoman ydinasia, juuri tämä, että Kristuksessa meille osoitetaan tie pois tuomion alta. Yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi, kaikille, jotka uskovat Kristukseen. Ja kun mä mietin Jumalan tuomiota, niin Jumalan tuomio ja Jumalan toiminta tässä mielessä, se on nähtävissä ihmiskunnan historiassa muuallakin kuin vain tässä Sodoman tapauksessa. Se oli raju tapaus, mitä tapahtui siellä Sodomassa, mutta esimerkiksi Raamattu kertoo Nooan päivistä. Mitä tapahtui Nooan päivinä? Ja täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa puhutaan näistä Nooan päivistä. Ja sanotaan tällä tavalla, ensimmäinen Mooses 6 ja jakeesta 5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneen. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Tässä sanotaan, että Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, eli pahuuden mitta. Me näemme siinäkin, että pahuuden mitta oli saavuttanut sellaiset mitat, että se oli tullut ääriään myöten täyteen, ja siitä seurasi sitten tämä, että Jumala antoi vedenpaisumuksen tulla maan päälle hukuttaa silloisen ihmiskunnan, niitä muutamaa ihmistä lukuun ottamatta. Ja kun Jumala päätti hävittää silloin ihmiset maan päältä, niin tämän päätöksen Jumala teki raskain mielin. Sanotaan, että hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ei Jumala nauti siitä, että hän saa langettaa tuomioita ihmisten elämään ja ihmiskunnan ylle, koska Jumala on rakkaus. Hän odottaa, hän toivoo, että kaikki ihmiset kääntyisivät hänen puoleensa, mutta me näemme sen Raamatusta. Me näemme sen jo ihmiskunnan historiastakin, että se on vaan sellainen, voisiko sanoa, että vähän karulta kuulostava totuus, että ellei ihmiset luovu siitä omasta pahuudestaan, niin Jumalan on pakko antaa tuomioitten tulla, koska hänen pyhyytensä, hänen vanhurskautensa vaatii sitä. Jumalan on pakko antaa vain niiden tuomioiden sitten jossakin vaiheessa täyttyä. Näin tapahtui siellä Nooan päivinä silloiselle maailmalle. Jumala on vanhurskas tuomari, eli oikeudenmukainen. Jumalan tuomiot on aina oikeudenmukaisia tuomioita. Hän ei ole väärämielinen tuomari, hän ei ole mielivaltainen tuomari. Ja myöskin Nooan päiviä, kun me ajatellaan, niin Jumalan tuomio oli täysin oikeudenmukainen siinä tilanteessa. Ja kun me luetaan Raamattua ja nähdään siellä näitä asioita, mitä on tapahtunut tässä mielessä, että tuomio on kohdannut ihmisiä, niin ne on kaikki siellä varoittavana esimerkkinä tuleville sukupolville ja myöskin tälle aikakaudelle, jossa me eletään. Ei tämä aikakausi tee poikkeusta, vaan ne on varoittavana esimerkkinä. Ja esimerkiksi näistä Sodoman ja Gomorran hävityksestä ja Nooan päivistä kirjoittaa Pietari toisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa. Hän sanoo tällä tavalla, siinä jakeessa 4-6, hän sanoo, että sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattoman maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Eli kaikki tämä, mitä tapahtui enkeleille, jotka eivät pysyneet uskossa Jumalalle, lankesivat pois. Se, mitä tapahtui Nooan aikaiselle maailmalle, se, mitä tapahtui Sodoman ja Gomorran kaupungeille, niin sanotaan, että ne oli varoittavana esimerkkinä tuleville ajoille. Ja kun mä ajattelin tätä Sodoman kaupunkia, niin siellä oli täydellinen semmoinen hengellinen rappiotila, koska sieltä ei löytynyt edes 10 uskovaista ihmistä koko kaupungista. Jos olisi löytynyt, ajattelet, että jos olisi löytynyt ne 10, se ei ole kovin paljon kaupungin väkimäärästä. Se ei ole kovin paljon, 10 ihmistä. Jos ne olisi löytynyt, niin kaupunki olisi sillä kertaa säästynyt siltä tuholta ja tuomiolta, mikä sitä kohtasi. Sitten kun mä mietin tätä aikaa, jossa me eletään ja me katsotaan tätä maailmaa, jossa me nyt ollaan tänä päivänä, niin minä uskon vahvasti ja vakaasti näin, että Jumalan tuomiot olisivat jo tulleet ilman seurakuntaa, ilman uskovien olemista täällä maailmassa ja maan päällä. Tämä on se toinen syy, mikä venyttää Jumalan vieteriä. Että täällä on seurakunta. Maailmassa on Jumalan seurakunta vielä, joka rukoilee. Joka rukoilee. Mä uskon, että nämä rukoukset, uskovien rukoukset juuri, on siirtänyt vielä Jumalan tuomioiden lankeamista ihmiskunnan ylle. Se on yksi syy tähän Jumalan pitkämielisyyteen. Ja nämä vanhan testamentin esimerkit, niin ne kertoo meille sen tosiasia, että Jumalan tuomio tulee kerran sitten kohtaamaan koko tätä maan piiriä, mutta täydessä laajuudessaan se tapahtuu silloin, kun uskovat on otettu täältä maailmasta ylös kirkkauteen. Koska Raamattu sanoo sillä 1 Tessalonikas 1:10, että hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Seurakunta on pois täältä silloin, kun Jumalan tuomiot alkaa kohtaamaan koko tätä maanpiiriä. Ja niin kauan kuin me ollaan täällä armon ajassa uskovinen, me koetamme saada ihmisiä uskomaan ja kääntymään Kristuksen puoleen. Niin kuin Paavali sanoo, että me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Ja tämäkin, että meillä oli tämä viikonloppu, jossa me pidettiin evankeliumia esillä tuolla torilla ja teltalla ja näin poispäin. Niin tämähän oli ja on jatkuvasti se meidän päätarkoitus, että me koetamme saada ihmisiä uskomaan, kääntymään Herran puoleen. Koska me tiedetään uskovina se, että jokaisen ihmisen kohdalla, jokaisen ihmisen suhtautuminen Jeesukseen, Kristukseen, se merkitsee hänelle joko iankaikkista elämää tai iankaikkista tuomiota ja eroa Jumalasta. Ajattelin, niin tärkeästä asiasta on evankeliumissa kysymys. Ei sitä aina tule niin ajateltuakaan sillä tavalla, mutta siitähän siinä on kysymys loppujen lopuksi aina. Ihmisen suhtautumisesta Jeesukseen. Jesajan kirjassa kerrotaan mielenkiintoisesta oikeudenkäynnistä ja tuomion julistamisesta. Jesaja 1 ja 18. Täällä sanotaan tällä lailla. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ajattele, että Jumala, tuo vanhurskas tuomari, oikeudenmukainen tuomari, kehottaa meitä käymään oikeutta hänen kanssaan. Ja tämä oikeudenkäynti, johon hän kutsuu meitä, tämä oikeudenkäynti ei ole pelottava oikeudenkäynti millään tavalla. Nimittäin jos tähän oikeudenkäyntiin suostuu, niin tämä on siitä erikoinen ja erityinen oikeudenkäynti, että tuo vanhurskas tuomari julistaa heti saman tien vapauttavan tuomionsa. Ei siellä kysellä niin kuin näissä maallisissa oikeuselimissä, niin siellä kysellään sitten lautamiesten mielipiteitä ja kaikkea muuta. Ja on pitkät prosessit sitten ennen kuin se tuomio sitten vihdoin ja viimein sieltä julistetaan. Mutta tämä oikeudenkäynti, johon Jumala kutsuu meitä ihmisinä, niin tämä on siitä tosiaan erikoinen, että se tuomio tulee välittömästi. Se tulee siinä välittömästi ja se kuulostaa tältä, mitä se tuomio, mitä tässä sanotaan, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Eli tuo taivaallinen tuomari, hän ikään kuin toteaa, että näinhän se asia on jokaisen kohdalla, että synnit on veriruskeat. Mutta ne tulevat lumivalkeiksi. Ja vaikka ne on purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Siinä julistetaan tuomio, vapauttava tuomio, välittömästi, joka tähän oikeudenkäyntiin haluaa tulla Jumalan eteen. Ja Roomalais 8.1, niin kuin Maria täällä jo viittasi tuohon, että siellä Paavali sanoo, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Eli Kristuksen veri, josta tämä ehtoollispöytäkin meille tänään taas todistaa jälleen kerran. Tämä veri on vapauttanut meidät tuomiosta. Se on vapauttanut meidät Jumalan vihan alta vapauteen. Meillä on julistettu vapauttava tuomio tämän veren kautta. Ja sen tähden me uskovaisina ihmisinä, me halutaan voittaa muitakin ihmisiä tämän tuomion alta pois. Mutta sitten Raamattu antaa ymmärtää, niin kun olette tietoisia tästä ja olette huomannut, kun olette lukenut paljon Raamattua, niin tämän Raamattu antaa ymmärtää, että myöskin uskovaisilla tulee olemaan eräänlainen tuomio, jos nyt voi tällaista nimitystä tästä käyttää. Se ei ole kadotustuomio enää, koska me on saatu syntimme anteeksi, mutta meidän tekomme kuitenkin puntaroidaan, meidän tekomme tutkitaan, meidän motiivimme palvella Jumalaa, ne tutkitaan kerran. Ja tässä mielessä uskovan kohdalla voidaan puhua niin sanotusta palkkatuomiosta. Sanakin puhuu täydestä palkasta ja palkan maksusta, ja Herra sanoo siellä ilmestyskirjassa, että kun hän tulee, niin minun palkkani on minun mukanani. Eli puhutaan palkasta ja palkan maksusta. Ja minusta, mä luen yhden raamatun kohan vielä, niin ensimmäistä korintolaiskirjeen 3. luvusta. Minusta Paavali puhuu täällä juuri tästä palkkatuomiosta, joka uskovaa sitten odottaa. 1. korintolaiskirje 3. luku ja 10. jakeesta vähän eteenpäin. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen. Ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tässä Paavali kehottaa rakentamaan elämää ja hengellistä elämää tälle Kristusperustukselle, koska se on ainut oikea perustus ja kestävä perustus, jolle me voimme kestävästi rakentaa. Ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 13, että kunkin teko on tuleva näkyviin. Sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Eli Jumala edessä meidän elämä, meidän tekomme, se meidän rakennelma, kuinka me ollaan rakennettu sille Kristusperustuksen elämäämme, niin se joutuu arvioitavaksi ja se arvioidaan kerran Jumalan sanan mukaan. Ja kaikki se, mikä ei ole ollut, tai mikä on ollut ihmisen omaa aikaansaannosta, se kaikki katoaa, se kaikki palaa poroksi. Kaikki, mitä emme ole tehneet sydämestämme niin kuin Herralle, se haihtuu tuhkana tuuleen. Mutta sitten tässä sanotaan tämä mielenkiintoinen ajatus, että on hän itse pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli vaikka sitten kävisi niin, että ne teot, ne palaisi sitten poroksi, niin sielu kuitenkin pelastuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, koska pelastusteko tehtiin ristillä täysin valmiiksi jokaisen puolesta, joka uskoo Kristukseen. Mutta vain se, mitä me olemme tehneet sydämestämme, rakentaneet elämäämme Jumalan edessä ja tehneet sydämestämme Jumalalle, se tulee kestämään ja siitä tulemme saamaan kerran täyden palkan. Niin kuin tässä sanotaan, jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, ja tässä mielessä voidaan puhua palkkatuomiosta uskovan kohdalla. En tiedä, että mä oon joskus miettinyt, että mikä se palkka iankaikkisen elämän lisäksi, että sitä ajattelee näin, että eikö siinä ole jo palkkaa kylliksi? No onhan siinä jo kylliksi, kyllä siinä mielessä, että saa iankaikkisen elämän ja sielu pelastuu. Että mitä se palkka on sitten tämän iankaikkisen elämän lisäksi? Ei se varmasti ole tämän ajan valuuttoja, ei mitään, mikä on tästä maailmasta. Ja se jää varmasti Jumalan salaisuudeksi, joka on meille salattu vielä tässä vaiheessa. Sitten, mitä se palkka sitten tulee olemaan vielä iankaikkisen elämän lisäksi, mutta minä uskon näin, että me halutaan saada ja rakentaa elämäämme tälle Kristusperustukselle, pyrkiä rakentamaan sitä kestävästi. Ja pyrimme Jumalan sanasta saamaan niitä ohjeita ja neuvoja ja pyrimme rakentamaan Jumalan sanan pohjalle elämäämme, että me saisimme myöskin palkan Jumalan valtakunnassa kerran. Ei sitä turhaan ole tänne Raamattuun pannut, ettei meidän kannata sillä tavalla ajatella, että no ei se palkka nyt niin väliä ole, että kunhan se iankaikkisen elämän saa. Kuule, silloin valtava tärkeä asia, että me saamme palkan myöskin, koska se on tänne Raamattuun näin laitettu. Ei se ole turhaa laitettu sinne, eikä se ole vähäpätöinen asia se palkka. Mä uskon, että me halutaan saada kerran Jumalan valtakunnassa myöskin se palkka ja kuulla se hyvä ja vapauttava tuomio, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä oot ollut uskollinen, mutta minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon.